Увесь час, пакуль паром пераплываў раку, афіцэры стаялі моўчкі. І толькі калі Улан падышоў да іх і адказыраў, Леановіч спакойна кінуў недакурак цыгаркі ў раку і адразу ж закурыў новую. Улан стаяў перад імі кучаравы Ванька ключнік, падумалася Горову, з румянымі вуснамі і нахабнымі светлымі вачыма. Паспеў? Спытаў Леановіч. Так точна. Што новага? Генерал Фікельмонт выказвае вам удзячнасць за дасканала выкананы загад.
Што?
І яшчэ нічога не разумеючы спытаў Гору. Улан стаяў струнка, але з той няўлоўнай вольнасцю, якая ўласціва фельдъегерам і дазваляе думаць аб лёгкай пагардзе да пехтуры хоць бы і афіцэраў. Папа клікаць не давялося, усміхнуўся Улан. Але апошні ліст напісаў. Дзе было пакаранне смерцю? Спытаў Леановіч. Стойце вольна. Улан трошкі адставіў нагу. За абхватай, казаў ён, на конскіх могілках, а палове чацвёртай. У Горова як абарвалася нешта ў грудзях. Белы як снег, ён спытаў, жонку бачылі?
Так точна. Спазнілася хвілін на 10. Яна амаль да абвахты падышла, а тут на задворках як калінкор ірванулі. То яна бегла, тут пайшла як сонная. А гэты, вядома, яшчэ тёплы быў.
Плакала? Спытаў Гору.
Не, зусім не плакала, толькі і сказала: «Божа, пакарай іх!» Не шкадавала. Я б такую бабу, што мужа не шкадуе, кожны дзень лейцамі абходжу. «У цябе тваёй думкі не пытаюць», сказаў Леановіч. «Дазвольте ісці?» «Ідзі!» Фельдъегер скочыў у брычку, коні пацягнулі яе на адхон, слізгаючы капытамі і соўваючы ўніз чырвоны, як кроў, глей. Потым колы заляскаталі паўз хату, па паплаўцы за ёю, па беразе старыка. А потым брычка знікла. Леановіч нахіліўся над вадой і спакойна сплюнуў у раку не да курак цыгаркі. Тонкі нестерпны звон напоўніў вушы Горова. Ён мацнеў, мацнеў, адчуваючы, што прытомнасць знікае кудысьці, Гору варухнуў непаслухмянымі вуснамі. Голас на яго здзіўлення быў моцны і звонкі. І тады, ступіўшы крок наперад, Гору выразна адчаканіў: «Капітан Пора Леановіч, вы нягоднік!» Леановіч рэзка павярнуў галаву, адарваўся ад парэнчаў. Яго халодныя вочы з цікавасцю разглядалі Горава. «Гораў, вы забыліся на туз!» сказаў ён. «Вы падлюга і нягоднік!» сказаў Гораў. «На 3 крокі!» сказаў Леановіч. «Каб разбэшчаная знатнасць не абражала нявіннасці і чысціні!» І раптам пасур'ёзніў. На гладка выгаленых шчоках набраклі каменныя жаўлакі. «Што ж, гэтым рана ці позна павінна было скончыцца. Мы занадта перашкаджалі адзін аднаму. Зайдзіце ў хату, вазьміце стрэльбу і чакайце мяне на сцежцы ў Турск, ля вярбы. Я вас даганю, раю ўлічыць. Мы ідём на сяброўскае паляванне на качак.
і спакойна павярнуўся да Горава спіною, нават не паглядзеў на яго, калі той накіраваўся да хаты. Яны ішлі рука да рукі, як сябры. Ніхто, нават вартавы ля пераправы цераз старыцу, не мог бы падумаць, што гэта не ўчарашнія камрады, а ворагі. Леановіч дружалюбна падтрымліваў Горава, калі яны ішлі кладкаю. Хата паромшчыка знікла за густымі вербамі, пад якімі ляжала старыца. Хлюпаючы ботамі, яны ішлі далей і далей у лугі, а над імі высока вісела шэрае нізкае неба. «Пойдзем да Камарына, там зручней». Камарынам зваўся другі старык, другое старое рэчышча Днепра, доўгае і вузкае возера ў лугах. Яго здалёк адзначалі цёмна-зялёныя шапкі дубоў. Горову было ўсё адно, куды ісці, ён ведаў, што гэта яго апошняя дарога, і таму згодна кіўнуў галавой. Пора Леановіч са спакойнай усмешкай сказаў: «Біцца будзем без секундантаў, на гонар. У ваенны час за такую справу, якой мы хочам заняцца, пагражае цытадэль. Таму той, каму пашанцуе забіць другога, не павінен гаварыць пра дуэль, або, як казалі продкі, два бой. Забітага на інсургентаў». Гораў прагна дыхаў вільготным паветрам, тым паветрам, якое ў дні жніўня выразна прачувае раскошную цёплую восень. Крычалі кнігаўкі, малілі аб вадзе, хоць яе досыць было на залітых лугах, і іхні енк аддаваўся недзе глыбока пад сэрцам. «Піць, піць!» — крычала адна. Але Горову здавалася, што гэта яна ў смяротнай скрусе плача. «Жыць! Жыць!» Няўжо можна проста хадзіць па лугах, не думаючы, што чакае смерць? Вось качка ўзнялася сітнягоў, паказала рабую грудзіну. Напэўна, сэрца яе абарвалася ад жаху, калі яна ўбачыла за спінамі людзей трубкі, што вывяргаюць полымя і смерць. Адкуль ёй было ведаць, што людзі занятыя больш важнай справаю? «У вас правая не ў парадку, не пужайцеся. Я таксама буду левай». «Я не пужаюся», — сказаў Гораў, і хоць зусім не думаў пра гэта, дадаў з паважнасцю: «Я хачу толькі хутчэй стрэліць у вас, вы мне абрыдлі». Недзе далёка скупы прамень сонца прабіўся праз хмары і палажыў на мокрай траве ізумрудную пляму. Каржакаватыя дубы над Камарыным патыхалі вільгаццю. Бліснула стужка затокі. Здзічэлы конь, іх многа было ў тое лета, чуйна ўзняў галаву ад вады, з цёмных шэрых губ падалі кроплі і кінуўся прэч. Коні баяліся людзей. Ад людзей пахла не хлебам, крывёю, як ад ваўкоў. «Досыць», — сказаў Пора Леановіч, — «далей не пойдзем, у выпадку чаго будзем казаць, што забілі з хмызоў пад дубамі». Хмызы былі крокаў за 200, а вакол былі мокрыя лугі з высокай перастаялай травой. Леановіч дастаў з яхташа скрыначку з дуэльнымі пісталетамі. «Мае», — сказаў ён, — «выбірайце першы, лепшы». І, кінуўшы на зямлю плащ, пачаў мераць ад яго крокі. «10 крокаў, спадзяюся, немнога?» — — спытаў ён. Гору сурова кіўнуў галавою. І ад бар'ера яшчэ 5 крокаў на падыход. Яны разышліся на крайні след. «Па першаму крыку кнігаўкі!» — крыкнуў Леановіч. За 20 крокаў зусім блізка гора ўбачыў постаць ворага з пісталетам у апушчанай руцэ. Бачыў страшныя блакітныя вочы, рот сціснуты ў змрочнай жорсткай усмешцы і ведаў, што як бы не хацелася жыць, ён гораў не стане на бар'еры бокам да ворага, не захіліць грудзей пісталетам, хоць правілы дуэлі і дазваляюць гэта, бо было нешта большае за страх, які жыў у ім. Кнігаўкі, спуджаныя крокамі, пачулі цішыню і пачалі ўзлятаць. Каўкнула першая. «Пара!» — сказаў Леановіч. Вароў пайшоў, здымаючы пісталет, як праз сон. Ён бачыў усё бліжэй і бліжэй пустыя блакітныя вочы. Крок, яшчэ. Мокрыя травы пакідалі на ботах бледна-зялёныя сцяблінкі, і пялёсткі перастаялых кветак, і гора ў жахлівай выразнасці, як ніколі ў жыцці, бачыў гэта. Яшчэ бачыў, як са спакойнай усмешкай ішоў на яго вораг. Ягоны пісталет быў амаль ужо на ўзроўні грудзей, і тады, ведаючы, што даволі ісці, што гэта апошняя хвіліна жыцця, і пакутуючы гэтым, і не шкадуючы ні аб чым, гораў удыхнуў гаркаватае паветра і, не цэлячыся, націснуў курок. Лёгкі дымок празрыстым камячком вэлюму паплыў на ўзроўні яго вачэй. Праз гэты дымок здзіўленыя вочы Горава ўбачылі, як пора Леановіч таргануўся наперад, быццам наткнуўся грудзьмі на нешта нябачнае і стаў, хіснуўся, неяк дзіўна заводзячы руку з пісталетам і гледзячы на Горава, а потым моцным узмахам рукі адкінуў свой пісталет у балоціну. Нейкая страшная сіла хіліла яго да зямлі, яго дужае цела. Ён змагаўся. Але яна паставіла яго на дрыготкія калені і потым шпурнула на траву сваёй магутнай рукой. І Гораў кінуўся на дапамогу, забыўшы ўсё, і рвануў мундзір, раздзёр сарочку на грудзях і ўбачыў нізка пад левым саском маленькую, круглую ранку. Это было зусім не страшна. Толькі адна-дзве кроплі крыві. Але Горава здзівіла не гэта. Яго здзівілі вочы Леановіча, у якіх цяпер не было пустаты, а было мертвянае здзіўленне. Леановіч варухнуў вуснамі. Пісталет. Пісталет у багну, прашаптаў ён. Здзіўленыя, неяк па-дзіцячы светлыя вочы спыніліся на Горове, які калаціўся ад непапраўнасці зробленага. Параліанович заснуў, даў рукамі па грудзях і раптам на апошнім дыханні сказаў:
«Дзякуй вам! Дзякуй!»
Потым ягоныя вусны замерлі, а позірк здзіўлена і безуважна спыніўся на шэрым небе, пад якім усё яшчэ лёталі і малілі аб літасці кнігаўкі. Усё, што я вам расказаў, праўда, сказаў Гораў. Гэта было праз два дні пасля двабою. За кардонам у лугах, непадалёк ад той вярбы, ля якой яны стрэліся ў дзень дуэлі, стаяла на збароўскай дарозе добра знаёмая параконная брычка. Жанчына ў чорным сядзела на заднім сядзенні, прылажыўшы да рота чорную карункавую хустачку. Гораў стаяў адной нагою на прыступцы брычкі. У абаіх былі празрыстыя ад бледнасці твары. «Вам не варта паказваць жалобу», — сказаў Гораў. «Вы ж ведаеце, што Мураўёў забараніў насіць жалобныя ўборы, ён і тут бачыць жалобу не па забітых, а па радзіме. Вас могуць з гэтай прычыны абразіць на дарозе». Ён падняў на яе веі і ўбачыў вялізныя замучаныя вочы. «Мне ўсё адно», — сказала жанчына. «І ўсё ж накіньце плашч другога колеру. Пасты на дарогах падвоены з прычыны забойства афіцэра. «Вы расказалі мне жахлівую рэч», — сказала жанчына. «Я і сама здагадвалася, што з гэтым мураўёўскім памілаваннем не ўсё добра. Зараз я пераканалася ў гэтым. Але чаму цяпер менавіта вы, начальнік кардона? Я ж казаў, пасты на дарогах падвоены з прычыны забойства капітана Параліановіча». «Хто яго забіў?» — уважліва гледзячы на Горава, спытала жанчына. «Няўжо інсургенты зноў з'явіліся?» «Яго забіў я», — сказаў Гораў. «Не трэба непакоіцца, мы страляліся на сумленнай дуэлі. Не варта было. Ён толькі выконваў загад. Варта было», — сказаў Гораў. «Варта для яго самога». Жанчына моўчкі глядзела на мокрыя лугі, што драмалі ў плямах скупога сонечнага святла. Потым нахілілася, выцягнула з дарожнага куфра цёмна-сіні плашч і накінула яго зверху жалобнага адзення. «Мабыць, ваша праўда», — сказала яна. «Я была зусім разбітая, але вы сваёй мужнасці далі мужнасці мне. Я ведаю, што мне рабіць. Куды вы цяпер? У Вільню да Мураўёва? Я даб'юся ў яго аўдыенцыі і не пабаюся сказаць, што думаю пра яго. Гэта вельмі небяспечна. А вы яшчэ такая маладая, і для вас не цяпер, але магчыма шчасце. Нестерпны жаль і нямое замілаванне ахапілі душу Горава, калі яна ўзяла яго руку ў свае. «Я ведаю, ёсць многа добрых людзей», — сказала яна, — «людзей з усеабдымным, з чалавечным сэрцам, такіх як вы. Але што я магу зрабіць, калі мне ўсё жыццё будуть трызніцца тыя 10 хвілін, на якія я спазнілася, калі сэрца чалавечае не можа забыць. Дарагі мой чалавек, я ведаю, у мяне ўсё канфіскуюць, мяне хутчэй за ўсё чакае Сібір, яна схіліла галаву, а праз імгненне ўскінула на Горава цёмныя веі, але мне лягчэй. Людзі, заўсёды людзі, людзі ўсюды, людзі. Дай вам Бог шчасця за добрае сэрца. Шчасця з невядомай мне рускай жанчынай, такой самай добрай, як вы. Не трэба, пані, сказаў Горум. Маўчыце, сказала яна. Чым я магу аддзякаваць за ўсё? Толькі словам. Дай вам Бог шчасця і вам, і дзецям, і ўсім нашчадкам вашым. Дай Бог, каб мае ўнукі ніколі не варагавалі з вашымі. Ён схіліў галаву. Рушай, сказала яна фурману пасля хвіліны цяжкага маўчання. Бывайце, дарагі. Бывайце. Брычка павольна пакацілася па дарозе. Гораў хацеў бы ўжо саскочыць з прыступкі, але яна ўзяла доўгімі далонямі яго галаву і прыцягнула яе да сябе на грудзі, пацалавала ў высокі лоб. Ён нахіліўся і прыпаў вуснамі да бязвольнага сугіба ля кісці яе рукі. «Ідзіце, ідзіце», – сказала яна, поўны тужлівага неўразумення, бунтуючы ўсім сэрцам супраць сляпой сілы, якая неўмольна разлучае людзей. Гораў скочыў з прыступкі. Брычка пакацілася хутчэй. Бясконцыя лугі ляжалі вакол, а ён стаяў і глядзеў, як брычка, зрабіўшыся цёмнай кропкай, знікала недзе пад чорнымі хмаркамі, ад якіх цягнуліся да зямлі шэрыя завесы дажджу. Так скончылася гэта гісторыя. Ураган размёў чалавечыя істоты і не дазволіў ім сустрэцца зноў. Паўстанне грымела ўсё далей, адсоўваючыся на захад, а ў прыднепроўі настала ўжо заспакаенне. І тады да Горава пачалі прыглядацца. Смерць пора Леановича некаторым здавалася падазронай. Доказаў не было і не магло быць. І ўсё ж агульнае падазрэнне было такое, што Гораў хутка вымушаны быў падаць у адстаўку. Незадоўга да гэтай падзеі яго, памятаючы бой пад Ракавым, узнагародзілі медалём за ўсмірэнне. Медаля ён не насіў. І пайшло далейшае жыццё такое, як ва ўсіх. Жаніцьба, Масква, усё тое, аб чым ён марыў у дзень перад падзеямі на кардоне. Нескора ён зразумеў, што паром і жахлівая вераб'іная ноч былі водападзелам яго жыцця. Вся плынь яго існавання і думак пацякла з той ночы ў зусім іншым напрамку. А калі зразумеў, прыйшла туга. Яна прыходзіла нечаста, чамусьці найбольш у дажджлівыя асеннія ночы. І тады ў вачах паўставаў далёкі край бязлюддзя, крыжы на ростанях, павалены лес паабапал дарог і імклівая быстрыня Дняпра з лядаштым паромам ля Атхону. Ён быў шчаслівы, але чамусьці ў непатольнай цемры начэй усё часцей успамінаў кнігавак над лугамі, шэрыя завесы дажджу і рукі з доўгімі пальцамі, рукі, што сціскалі яго скроні, рукі той, якая знікла, каб ніколі больш не сустракацца з ім. У неасэнсаваным жаданні ажывіць гэтыя і без таго жывыя ўспаміны, вярнуць страшны самы лепшы час свайго жыцця, ён імкнуўся да мінулага, настойліва ўваскрашаў яго аж да ліслівага дакранання мокрага ліста вяргіні. У познюю восень ўспаміны з прыемна балючых ставалі нястерпнымі. І тады, каб хоць трошкі перажыць неадольныя чары гэтай зямлі, якая ляжыць недзе і кліча прызыўным клічам, што нельга згасіць у сэрцы, Гораў браў паляўнічую стрэльбу і знікаў з Масквы. Усё адно куды, толькі б далей, толькі б стаялі вакол голыя цёмныя лясы, толькі б у свісці ветру чуўся водгук той навальніцы, якая шматавала чорныя вольхі над паромом.